Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 24-nji ýulda köpçülikleriň habar berişleri işleri üçin maglumat çap edip habar üstü gady geçirji taslamasynyň guruluşynyň Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna habar deňizini düýbüniň çäklerini keskitlenmegine bagly aýtdy. Daşary siýasat idarasynyň beýanaty Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň biräden habar üstü taslamasynyň maliýe meselelerini gozgamagynyň ýa-da gabat geldi. Azerbaýjan medpotuna görä Aliýew 21-nji ýulda geçirilen bir media maslahatyna jurnalistleriň öňünden çykyşyny habar üstü gady geçirji taslamasyny maliýeleşdirjek taraplar bolmadan taslamanyň durmuşa geçirilmegini soraga sunaldy. Siziň hem öňet bilişiňiz ýaly Ýewropa banklary indi gazylyp alınýan ýanygyç taslamalaryny maliýeleşdirmegi bes etdi diýip prezident aýtdy. Şol sebäpden bu wagtda möhüm ferişteleri toplamak kyn bolar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Munyň ideýany Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülikleriň habar berişleri işleri üçin çap eden beýanatyny habar üstü gady geçirji taslamasynyň halkara goldugyny ýetirdi. Şeýle-de taslamany durmuşa geçirmek üçin hiç ýyly siýasy, ykdysady we maliýe päsgelçiliklerini ýokdugyny ynanýan aýtdy. Şol bir wagtda Türkmenistan habar deňdiniň hukuk durumy boýunça 2018-nji ýylda kabul edilen konwensiýanyň 14-nji maddasyna sarglanyp taslamany durmuşa geçirmek üçin halkara hukuk binyadynyň bardygyny aýtdy. Şeýlelikde häzirki wagtda habar üstü gady geçirjisiniň guruluşy Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyna deňziň düýbüniň çäklerini keskitlenilmegi bilen gönüden-göni baglanyşyk bolýar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna aýdylýar. Türkmenistan köp ýyllyklaryň dowamyny özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini türkmen gadyny habar üstü gady geçirji taslamasy arkaly Ýewropa bazarlaryna ýetirmek ugruna tagalla edýändigini aýdýar. Düýbi Britaniýa derleşen Methinks energiýa howpsuzlygy barlygy gurumatynyň eksperti John Roberts töwere taslamanyň töwereginde peýda bolan türkmen beýanaty hem-de Azeri prezidentiniň tesbirleri aslynda bir ugry işaret edýär we taraplaryň arasyna hyzmatdaşlyk potensialyny açyp görkezýär. Energetika bilermin resmi beýanatlary iki jähetden çemeleşýär.
The first is that the Turkmens are showing interest in a Trans-Caspian pipeline. In a major statement.
Birinjilik bilen türkmenler möhüm beýanat bilen Habarsy gaz geçirjisine gyzyklanma bildirýärler. Bu megerem iň möhüm ähmiýetli waka bolup durýar. Biz köp wagtdan beri Türkmenistanyň öz gazyny günwatara Ýewropa ýewermek kyzuglaryny beýan edýän şeýle beýanatlaryny görmänik.
Desire to have a route to the west. A route to sell its gas to Europe for a long time.
Deyip ekspert aýtdy. Ikinjilik bilen bilermene görä Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew habar üstü gady geçirji taslamasyny durmuşa geçirmek mümkinçiliklerini realist çemeleşýär we öz hakykatçylygyny Ýewropa banklarynyň gazylyp alınýan ýanygyç ferişteler bilen bagly taslamalary maliýeleşdirmegi bes etmek bilen esaslandyrýar. Ýöne şol bir wagtda ekspert töwere Aliýew soňky tesbirler bilen Türkmenistana hyzmatdaşlyk teklif edýär we türkmen gazyny Ýewropa ýurtlaryna ýetirmek geçirmek üçin öz ýurdunyň häzirki bar bolan gazy geçirji infrastrukturasynyň peýdalanylmagyny ýa-da täze gazy geçirjileri çekmek üçin ýerler bölüp bermegi teklif edýär.
In other words, what he is suggesting is that Turkmenistan should consider
Başka sözler bilen aýdylanyna Aliýew Türkmenistany habarsy gaz geçirjisi arkaly ýerilecek türkmen gazyny öz ýurdunyň üstünden geçirmek üçin täze gaz geçirjilere derek Azerbaýjanyň häzirki bar bolan gaz geçirji infrastrukturasyndan peýdalanmagy ileri tutýan taslamany teklif edýär.
That would prioritize existing infrastructure over the construction of new infrastructure.
Deep expert aýtdy. Mundan öňe türkmen hökümeti Ýewropa ýurtlarynyň ýylda 30 milliard kub metr türkmen gazyny ýermäge gyzyklanma bildirýändigini ma'lum edipdi. Ýöne Britaniýalyk ekspert häzirki bar bolan gaz geçirji infrastrukturalar bilen munyň mümkinligini, üstesine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa ýermek üçin täze gaz geçirjilere zerurlygyň bardygyny aýdýar. Ýewropa banklary bolsa gazylyp alınýan ýanygyç ferişteleri bilen bagly täze ýere taslamalary maliýeleşdirmeýär. Muňa direk Britaniýalyk bilermine görä Azeri prezidenti Türkmenistany kiçi gowrumly taslamany ileri tutmağa maslahat veriyor.
And I think the point about Aliyev's comment is he's saying you can't build a big
Менин пикиримче Алиев соңку тесвирлер менен Туркменстанды сиз ир тасламалары куруп билмерсиңиз дия. Себеби шейле тасламалары hiç kim malileştirmeye. Yönü Alif, biz size yardım veririz diyer. Eğer siz küçük uğrumlu taslamanı durmuşa geçirmek için olsanız, biz gazi üstasır geçirmek için öz deskalarımızı verip biliriz diyer. Bir yerde sonra şu, Türkmenler küçük uğrumlu taslamalara gadıklanma bildiriyer mi?
So the question is, are the Turkmen's interested in a smaller project?
Deyip ekspert aytti. Bilermen Türkmenistanın Azerbaycan'a çekilecek küçük uğrumlu hazır üstü gazi geçirici taslamasının bakasının katı ise 500-600 milyon dolara barabar bolacaktuğunu ve şeyli geçiriciğinin üstü bilen ilki başta yılda 5 milyar kubmetr tüvürevi Türkmen gazını Azerbaycan'ın üstü bilen Evropa iverip bolacaktuğunu. Sonu bilen bu meçberi 12 milyar kubmetre çene çıkarmağın mümkünlüğünü gururun verdi. Tevi gaz gorlar boyunca dünyada yöngne korunları yeleyen Türkmenistan hedir kuatta ödünün daşarı yurtları veriyen mavi yanıcının ağırımlı bölüğünü Hıtay uğur boyunca eksport ediyer. Hakimiyetler en çemeyirlerin devamına yurdun yanıcı eksport uğurlarını köpültmeyi öne sürüp geliyer.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyde koşundularımızı ulanma için VPN gerektel. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türk hakimiyetlerinin yurtta bir kanun yaşayan ve işleyen migrantlara karşı güçlendirilen görüşü devam ediyor. Türk polisiyasının sonki bir aydan kovrak vaktveri geçiren giyin gerimli reitlerinde münlörçe adam saklanıp deportasiya merkezlerine yerleştirildi ve olorun yüzlörçesi deport edildi. Saklananların arasında Türkmenistan'ın adından ikrayeti hem var. Bu aralıkta Türkiye'nin deportasiya merkezinde bulun Türkmen rayeti bu yerdeki yaramaz şeritler barada haber veriyor. Türk medyası erişlerinin İdik derli çap ediyen haberlerine göre polisi iş yerleri köpçülüklüğün yerlerde şolsandı, köçelörde cemiyetçilik transportlarında ve sevda merkezlerinde reitleri geçirmeyi devam ettiriyerler. Reitleri yurdun idare kerhanalarına, zavodlar fabriklerine hem kurnalıyar. Kocaeli Velayet Hakimliği bir kanun migrantlara karşı şu yılın devamında 79 sahne reidin geçirilendiğini ve 419 migrantın deport edilendiğini malum etti deyilip Demokrat Kocaeli Neşir'nin 4. iyulda çap eden haberinde aydılıyor. Türk medyası saklananların ve deport edilenlerin haysi yurtların rayetlerini aydınlaştırmayar. Yönü Adatlık Radyosu'nun İstanbul'daki Anamdar Çeşmesi tezelikte saklananların arasında ağzından iki Türkmen rayetinin bardığına diyar.
Bundan iki hepte uğrak odal saklanıp İstanbul'daki Tuzla Deportasiya Merkezi'ne yerleştirilen tanışım öz yanına başka da iki Türkmenistanlı'nın getirilenin aytti. Olur Türkmenistan'ın şu yürü geliptirler. Olur vizaları kutaransan Türkiye'de yaşamağı ıhtiyarnamı alıp bilmendirler.
Deyip çeşmemiz belli de. Yatlasak adatlık bundan bir hepte uğrak odal altı Türkmenistanlı'nın saklanandığını haber verdi. Çeşmelerimiz olurun birinin boş odulunduğunu aittiler. Yönü onun nemenin esasında koyverilendiğini anıklamak hedirlikçe başartmadı. Adatlık İstanbul'daki deportasiya merkezi bilen haberleşip Türkmen migrantları barada maglumat almağa sinişti. Yönü telefonu cevap veren resmi bu barada maglumat berip bilmeyendigini aytdı. Türkiye'deki reitler bu yurtta yaşamağa ıhtiyarnaması bolsa da işlemeye ruhsatnaması bolmadık Türkmenistanlıların kevirini hem alada koyuyar. İstanbul'daki suyucu kökü öndüryen kerhanaların birinde işleyen Türkmen rayeti kerhananın yolbaşçısının özüne reitlerin girme adalyança öyünde işlemeği maslahat berendigini gurrun berdi.
Şunlar polisiya iş yerlerine aylanıp işlemeği ruhsatnaması olmadık taşarı yurtlulara ve iş bericilere cerime salyar. Şol sebeple yol başlayım. Bir neçe uniyada hepte öyden işlemeği tavşırdı. Menin esası işim halkarı müşteriler bilen haberlaşmaktan, hat alışmaktan ibaret bolan için öyden hem işlep bilyerin.
Deyip Türkmenistanlı migrant aytta. Karışsız neşir Türkmenistan'ın kronikası özünün Türkiye'deki haberçilerine salgılanıp polisiya iş yerlerinin saklananlara yovuz çemeleşendiğini haber verdi. Polisiya işgärleri saklanan adamları ittiyerler, yere koyarlar, ayaklar bilen yentişerler. Sonra migrantları deportasiya merkezine yerleştiriyerler deyip neşirin 22. iyulda çap eden haberinde belleniliyer. Bu aralıkta Türkmen Helsinki Fondu geçen hepte Şanlıurfa deportasiya merkezinden boşadılan Türkmen migrantına salgılanıp bu yerdeki yaramaz şertler barada haber veriyer.
Bu merkezdeki imit ervet arasaçılık şertleri yaramaz. Yatyan yerimizde dürlü mörmöcüklür vardı. Öylerimde can etme üçün 5 minut veriyerler. Yönü nova temişe yetmeyer. Bundan başka da tutsuk edilenler yenciliyer.
Deyip Türkmen Helsinki Fondu 24. iyulda çap eden haberinde Türkmen migrantının sözlerini titirleyer. Onun tasdiklamağına göre hazır kıvakta 200'e golay Türkmenistan'da Şanlıurfa'daki deportasiya merkezinden boşadılmağına karışıyar. Olurun köpsi deportasiya edilmek barada çıkarılan kararı kaziyete şikayet etti. Türkiye geçen yıl Aşgabat'ın haişi esasında Türkmenistanlar üçün 30'un vizası siyahat düzününü yatırdı. Muğaramazdan Türkiye henidim Türkmen rayetleri üçün özünü çekici uğur bolmonda galyarı.
Gepliyar Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatdaky bir näçe ugly binada çatryklar peýda boldy. Türkmen News näşri täze gurulan Aşgabat atly söwda hem güýmenji merkeziniň we oňa ýanaşyk çaýlaryň şol sanda ýaşaýan çaý toplumyna degişli binalardaky ýagdaý barada habar berýär. Näşriň maglumatyna görä Aşgabat söwda merkezi diýilip atlandyrylýan söwda we güýmenji merkeziniň binalarynda şeýlede biznes merkezinde we ýaşaýan çaýynda çatryklar peýda bolup toplumyň golaýyndaky yol çöküptir. Türkmen News'un habarına göre potratçı Beyk Bina Kerhanası kemçilikleri kıssaklı aradan ayırmağı sinanşar yollardaki cayrıkların üstü örtülüyer binalarda çat açan yerler plita bilen yapılıyer. Azatlı'nın Aşgabat'taki habarçıdı hem yaşayış çayının yaşayıcılarının pethiyeli kuruluşun kemçiliklerine karşı öz baştak hem görüşyenliğini habar veriyer. Hem ol edilen sinanşıkların onun netice vermeyenliğini belliyer.
Yerde minnäki gapylar yapılmayar ya da açılmayar. Ol gapylary iýen bir näçe ýerde gaýtadan bejerdiler. Kwartiralarda her ýyl jaýryklar peýda bolýar. Ýaşaýjylar öz hasabyny olary bejerýärler we gaýtadan dogurlap renkleýärler. Köpleri iýen bu jaýlarda kwartira satyn alanlyklaryna ökünýärler we olardan dynmagy finansiýärler. Emma ipoteka bilen satyn alynan bu kwartiralar ýyzyny gaýtaryp bolmaýar.
Dip yerli yaşayıcılar ile gürleşen haberçimiz aydar. Türkmen News Söwda we Güýmenji merkezinin hem de ona yanaşık toplumun binalarının yağdayı bilen bağlanışıklı hincilikların öngden veri bardığını haber veriyar. Bu toplum 2021 yılda açılıp 2022 yılın yanvar ayında Söwda merkezi sanitariye sebepli vaxtlayınca yapılıptır. Ve şol yılın mart ayında davaralı yağdayda gaytadan açılıptır. Toplumun gurulmağı varada karara Türkmenistan'ın şol vaxtlı prezidenti Kurban Gulyberdi Muhammedow'un 2018 yılda gol çekenligini neşir belliyar. Türkmen News'un habarına göre binalardaki jaýryklar proýekti işläp düzmekdäki we onu ýerine ýetirmekdäki kemçilikler sebäpli ýüze çykypdyr. Çeşmelere göre beýik bina pethili taslamany taýýarlap onu kemçilikli durmuşa geçiripdir. Sebäbi öz howandaryna Aşgabat şäheriniň öňki häkimi Şah Muhammed Durduliýew dayandy. Ol häzirki wagtda täzeler kadar şäheriniň häkimi wezipesine geçirildi diýip Türkmen News ýazýar. Indi Jajyf Aşgabat söwda merkeziniň çat açmagyny öňki prezident Gurban Gulyberdi Muhammedowdan we onuň ornuny tutan ogly Terdardan gizlemek üçin elinden gelenini diýer diýip Türkmen News ýazýar. Söwda merkeziniň we ýaşaýyş çaýynyň gurulşyna potratçy bolan beýik bina hususy kärhanasyna Bek Muhammed Jajyf ýol başçylyk eder. Şeýleden ýeşil Aşgabat söwda merkeziniň ýanyndaky kwartira bay adamların satın alındığını oların bakasının 450-500 min Amerikan dolarına beraber olandığını yazıyor ve indi öy eylerinin şol kvartiralardan yarım bakadan dinmağı sinanşanlığını belliyer. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary hem bu ýaşaýyş toplumunda kwartiralaryň meşhur däldigini habar berdi. Onuň söýlerine görä köpçülük sewitdäki binalaryň çökme howpy arada öňden beri habarly bolup ol ýerde jaý satyn almak islemeýär. Azatlyk bilen söhbetde şolan guruluşy kün ermenleriniň söýlerine görä guruluşy işleriniň hem ulanylan materiallaryň hiri bilen bagly problemalardan başga da ýetäti meseleleriň biri toprağın aýratynlygy bilen bagly ýerasty suwlar ýörite drenaj ulgamyny talap edýär. Bu etrapçada yaşayanlar toprağın ayratinliklerinin öngden veri havarlı olup, yerastı suğuların geçmişte pacıgalı yağdaylara hem sebep bulmağına masal getiriyerler.
Odan bir yere gaza değil yerdi. O yerden sil suğuları yol salan son elmedi ama o yerler. Su soruyan korplar emele geliyerdi. Kevr o yerlerin diametri 50 metre yağdı ondan hem giyindi. Çünlük olsa 10-15 metri barıp yetiyerdi. Yadımda 1983-nji ýylyň gysynyna gedilenje diýerkem, şunyň ýaly bir o ýeriň üstündäki buz dögüldi we meniň klassasym onuň aşagyna ýygnanan suwa ýykyldy. Ony halas etmek üçin uly aýal da ony suwa ýokdy we pazygaly ýagdaýda helak boldy. Soň bu ýerdäki o ýerleriň üstüne gum goýup köp gatly beýik jaýlar urdylar. Aşgabat Sögda merkezinin kurulun yerinden hem sil akımı geçerdi. Öň bir yerde İnçe Kesel hastahanasının binası yerleşerdi.
Dip yerli yaşayıcıların biri Azadlık Radyosu bilen söhbetdaşlykda aýtdy. Hünärmenler Aşgabatdaky we onuň töweregindäki toprağın aýratynlyklarynyň soňky ýyllarda paýtagtda gurulan uly dehkanlara howp salýanlygyny bellerler. Mysal üçin 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda ýerasty suwlar sebäpli Aşgabatyň halkara aýraportynyň täze binasy çökipdi. Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gip deýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Aşgabatda howanyň temperaturasy gündiz kölegede 43 gradustan aşýan we gejelerine 30 gradusa golaýlaýan mahalle şäher ilatynyň suw üpçünçiligi ençeme sagatlap kesildi. Şäher häkimliginiň we paýtagtyň suw edarasynyň wekilleri ýaşaýjylaryň bu barada edýän şikaýatlaryna ähtiýaçlyk suw gaplaryny doldurmagy maslahat bermek bilen jogap berýärler. 25-nji iýulda ýerden sagat 5:30-da oýananymda suwun kesilendigini bilip galdym. Käbir Şejler suwun kesilendigini daňdan sagat 4:00-de bilipdirler diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy aýtdy. Şäheriň parahat 1, 2, 3, 4 we 7 etrapçalarynyň şeýlede 11-nji etrapçasynyň suw üpçünçiligi 24-nji iýuldan 25-ine geçilen gije kesildi.
Etrapçıların käwirine şäheriň suw idarasy tarapynan ýörite suw uloglary iýerildi. Ýaşajylaryň köpüsi bu uloglardan ähtiýaçdaky suw gaplaryny doldurup aldy. Ýöne suw uloglary iýerilmedik etrapçylar hem bar. Etrapçylaryň suw üpçünçiligi ýerden sagat 9:30-da 11:30 aralygynda tapkyrlaýan esasda gaýtadan dikildirilip başlandy.
Dip habarçy bellede. Parahat bir etrapçasyna bolsa 20 sagatdan soň suw berildi. Etrapçanyň ýaşajylarynyň suw üpçünçiligi 25-nji iýulda ikindin wagty dikildirilip başlandy. Ýöne habarçymyz krantlardan goýup berilýän suwun göwrüminiň juda azdygyny aýdýar.
Dün akşam giyice şu gün iğirden ve günün devamında su olmadı. Hedir su az depkinde berilip başlandı. Ekle adamlar ihtiyaçtaki su kaplarını doldurup almaya çalışarlar.
Dip paýtagtdaky beýleki bir habarçymyz 25-nji iýulda ikindin wagty gurrun berdi. Suw üpçünçiliginiň ketilmegi, alternatif üpçünçiligiň kadaly ýola goýulmazlygy we suwun ketiljekdigi barada häkimetler tarapyndan öňünden habar berilmezligi ýaşaýjylaryň ençemesinde nägilelik döredýär. Ýaşaýjylar şäher häkimliginiň we paýtagtyň suw edarasyna jaň edip, suwun güýjüniň petliginden şikaýat edýärler. Bu edaralaryň wekilleri ýaşaýjylara ähli zatdan habar dıklarını aydıp garaşmağı ve ähtiýaçlyk suw gaplaryny doldurmagy maslahat berýärler. Azatlyk paýtagtlylaryň suw üpçünçiligindäki bökdönçlükler barada şäher häkimliginden ve suw edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Araşsızlık yıllarında Türkmenistan'ın dürlü küncağında su öndürmeğe ve arasalamağa niyetlenen kerhanaların hem de su basış deskalarının ençemesi kurulan bolsa da yurtta su yetmezçiliği yıllar boyu problemi bolmonda galiyara. Paytahta ve velayetlerde yaşayış hem de durmuş maksatlı binaların su üpçünçlüğü ençeme sağıtlap kete bir neçe günlap kesiliyara. Bu böktönçlükler her yılın Tomus aylarında cokroma ısı günlerde hasta yitileşiyara. Geçen ayın ortalarında Mari velayetinde habarçımız havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradustan aşan mahalle Bayramalı etrafının ve şehrinin ilatına ağız suyun 10 gün veri kadalı berilmeyendiğine haber verdi. Halkara kuramaları dünyanın beyleki yurtları bilen deneştirilinde Türkmenistan'da su yetmezçiliğinin has ağırdığına ama şunun bilen birlikte suyun aşa sarp edilendiğine ünsü çek yerler. Birleşen Milletler Kuramasının Azık ve Obu Hocalığı İdarası 2021 2021 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'da suun harçlanmağının krizis derecesine yetendiğini məlim etdi. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Dövlet Gözövçülüğündeki Metbuat Serişteleri yurtta su serişteleri'nin receli peydalanılmağını gözövçülükte saklamak meselesini vaqtal vaqtal qoz osalarda su üpçünçülüğündeki problemaları açaçan boyun almayarlar.
Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýolsunan Nurwan. Orsiýet Kiýew pilosy uçurlaryň ýene bir tolkuny bilen zar wurdy diýip sewdi resmiýleri 25-nji ýulda ýerden aýtdylar. Şu aralıkta Birleşen Ştatların Ukrayna koşmaçı 400 milyon dolar tövörüğü harbi kömök verecekti varıdaki kavurların arasında Moskva ölünün Karadeniz'deki patrul gemilerinin birini Ukrayna hücümünden koranlığına itti. Öten akşam Rus koşunlarının Ukrayna'nın payitahtına şu ayda eden 6. hücümünle uçurulan pilosu uçurların ehlisi Hova Gorov tarafından urulup yıkıldı deyip Kiyev şehir harbi dolanır şukulluğunun başlığı Serhii Popko 25. yolda İrden aitti. Hova duyduruşu 3 saat devam etti. Düşman öz hücümünle İran'ın şahit pilosu uçurlarını lonlu. Bu payitahtı şu ayda edilen 6. drone hücümü oldu. Kiyev'e golaylan hova nişanalarının ehlisi öz vaqtında keskitlenildi ve yok edildi deyip Popko aýtdy. Ol bu hüzümün hiç bir pida çekilmeğine ve zayisliğe sebep bulmanlığını hem sözüne koştu. Orsiyetin merkezi Çerkas sevtine eden dron hüzümünün hem puç olanlığı havar verildi. Sevdi resmileri ol hüzümden hiç bir adamın pida bulmanlığını, ziyan çekilmeğine aýtdylar. Şu aralıkta Orsiyet'in Korunmak Ministerliği beyanat çap edip, Ukrayna'nın deniz dronlarının Karadeniz'de Moskva'nın patrul gemilerinin birine hücum etmeye sığınan sandığını, emma bu hücumun başa parmağınlığına itti. Ukrayna'nın yaralı işleri öten akşam 2 saniye deniz dronu bilen Sergey Kotov patrul gemisine şovsuz hücum etti deyip ministerliğe itti. Beyanatta bu diýilýän hüjümiň Sevastopol portundan 370 km çemesi uzakda gurulanlygy aýdyldy. Emma bu aýdylýanlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmady. Sergey Kotov gemisi Russiýanyň iň täze harby gemilerinin biri bolup, harby deňiz flotuna geçen ýyl goşurylypdy. Ukrainanın Günnogor Donetsk sevtinin hakimi Pavlo Kirilenko 25. yulda irden bir gün odal Kostyantinivka şehrine edilen hücumda ölünlerin sahanının artanlığını aytti. Yerli Suhovdağının kenari topa tutulunna ol yerde suva düşeyen iki adam sol sahanına 10 yaşlı bir oğlan öldürüldü. 7 adam yaralandı. Oların 4'si 5 ve 12 yaş aralığındaki çağalar deyip Kirilenko parahat ilata karşı hücumda klaster oklarının ulanlarını ona etti. Bu aydılayanlar badava tasdiklanıp bilinmedi. Klaster ok değerleri hovada açılayan ve köp sanlı kişi bombanı seçen bombolar asudu ilat için ören hovplu hesaplanıyor ve şu sebepten kadagan ediliyor. Birleşen Ştatlar şu ayın başında Ukrayna klaster ok değerlerini iverenliğini kavar verdi. Kiyev bu ok değerleri ören terasaplı ve dini öz teritoriyasını basvalcılardan arasalamakta ulanmak vaadasını verdi. 24. yılda Moskva'daki binaları iki pilotsuz uçurun hücum edenliği haber verildi. Metduat seri işteleri Korunmak Ministerliğinin merkezinden uzak olmadık yerde tapılan drone garlanları var da haber verdiler. Şeyle de Orsiyet 24. yılda Ukrayna'nın Dunay'daki gallı eksport merkezlerine Reni ve İzmail portlarının nakil deskaları pilotsuz uçurlarla hücum etti. Bu hücum 104 metr uzaklıkta deryanın ıngırsında yerleşen Urmeniyanın NATO ve Avrupa Birleşik Ağzasının tas alkımındaki deskaları edilen hücum oldu. Ukrayna uyuşları sonki 24 saatin devamında sögüş meydanına 35 çaknışı katnaştı deyip baş ştab İr'den haber verdi. Ukrayna uyuşları Rusya'nın Günnogor Donetsk sevtinine Bahmut'un tövrüğününe sinansan karşılıklı hücumunu İr'ine serpiktirdiler deyip hasavattaydılar.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.